subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda v o e da iyo barnaamijka saaka iyo caalamka oo idinkaga imaanaya washington. waa sabti 21-ka bisha Sebtembar sanadka 2024 idaacaddeenna subaxnimo ee saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah Shahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah magaalooyinka Maraykanka qaarkood oo mamnuucaya isticmaalka moobeelka gacanta ardaydu inta ay fasalka ku jiraan.
carqabadan waxaan la yidhaahdo smartphone-yadu ay keeneen waxaa ka mid ah marka koowaad oo carqabada ay tahay ardaygu waxaan maskaxda bini-aadanka waa addictive bay samaysaa, waxaan yacnaha la qabsasho inuu ardaygu la qabsaday inuu joogreeyo social mediahii.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan dalalka waa dalka Ruushka oo digniintii ugu dambeysay soo saaray taasi oo ku qotonta cawaaqibka ay la kulmi doonaan haddii reer galbeedku ay gantaal la siiyaan Ukraine. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacadda, balse marka hore ku soo dhowaada warkeenii dunida. Israa'iil ayaa duqeyn naadir ah oo jimcihii shalayto ku fulisay caasimadda Lubnaan ee Beyruut waxay ku dishay 14 qof oo uu ku jiray abaanduulo saro ka tirsan ururka Xisbullaah. duqeyntaasi oo lagu bartilmaameed siday guri ku yaalla xaafadda ay dadka aadka ugu badan yihiin ee daaxiya ee koonfurta Beyruut ayaa waxaa lagu qaarijiyey Ibraahim Caqiil oo ahaa abaanduulaha guutada ugu sarreysa ee Xisbullaah ee loo yaqaano Redwaan. afayeen military oo Israa'iil u hadlay leena yiraahdo Daniel Hagari ayaa waxa uu sheegay inay dileen Ibraahim Caaqil iyo sidoo kaleeto 10 shirkaal oo kaleeto ka tirsan saraakiisha Xisbullaah. waxaa kaleeto uu sheegay inay sii wadi doonaan ugaarsiga sida uu yiri cadowga Israa'iil, isla markaasina ay u difaaci doonaan muwaadiniintooda. goor dambe oo xalay taana waxaa Xisbullaah ay xaqiijisay dilka Caqiil, waxaana bayaan ay soo saareen ay ku sheegeen in Ibraahim Caqiil uu ahaa haliyey dagaalyahan ahaa oo ku biiray safka shuhadada saraakiisha ka horreeya isaga, ayay yiraahdeen. Xisbullaah ma aysan sheegin halka uu ku dhintay iyo sababta dilkiisa. Caqiil ayaa waxa uu ka soo mid noqday golaha ugu militariga ugu militariga Xisbullaah badan ee loo yaqaano golaha jihaadka. Maraykanka ayaa waxa uu cunaqabateen ku soo rogay kadib markii lagu eedeeyey inuu ku lug lahaa qaraxyadii sanadkii 1983 lagu weeraray safaaradda Maraykanka iyo saldhigii ciidanka badda Maraykanku ay Beyruut ku lahaayeen, halkaasi oo lagu dilay in ka badan 300 oo qof. duqeyntaasi lagu dilay Ibraahim Caqiil ayaa ku soo beegmaysa iyada oo ay sii kordhayso xiisadda cusub ee u dhexeysa Israa'iil iyo Xisbullaah, taasi oo keentay cabsida laga qabo in dagaal buuxa uu ka qarxi karo bariga dhexe. malaayiin qof oo ka mid ah shacabka waddanka Sri Lanka ayaa saakeeta oo sabti ah u dareereeya goobaha codbixinta si ay u doortaan madaxweynaha cusub ee waddankaasi uu yeelan doono. in ka badan 17 milyan oo qof oo ka mid ah 22 milyan ee ku dhaqan Sri Lanka ayaa isu diiwaangeliyey inay codadkooda dhiibtaan, waxayna markaasi kala saari doonaan saddexda musharax ee doorashada ku tartamaya oo kale ah madaxweynaha hadda talada haya Ranil Wickremeshikal iyo sidoo kaleeto hogaamiyaha mucaaradka Sidith Brimadasa iyo sidoo kaleeto Anuura Kumara, waxaana ciddii ku guuleysatay xilka madaxtinimo ay sidoo kaleeto sugeysaa shaqo adag sugeysa oo kor u qaadista u baahan dhaqaalaha fadhiidka ee dalkaasi dhinaca koonfurta Eeshiya, kaasi oo aanan weli ka soo kabanin qalalaasaha dhaqaale ee uu markaasi dhex fadhiyay 10 sano ee lasoo dhaafay. doorashadan ayaa ah tii ugu horreysay ee dalkaasi ka dhacda tan iyo markii ay uu dumay nidaamkii dhaqaalaha ee Sri Lanka sanadkii 2022 markaasi oo dalkaasi laga waayay sarafka lacagaha qalaataasi oo keentay in dadku ay awoodi waayaan inay soo iibsadaan waxyaabaha aasaasiga u ah nolosha sida gaaska, daawada iyo sidoo kaleeto cuntada. warkii dunidana waa naga intaa. kooban ayaad dhegaysanaysaan. Magaalooyin ku yaala Mareykanka ayaa waxaa sida gobollada Florida kuwa ku yaala ay u codeeyeen in ardayda aysan gudaha iskuulka ku dhex isticmaali karin mobilka gacanta. Gobollada kaleeto oo badan oo magaalooyinka ku yaala dalkan Mareykanka ay yihiinna waxa ay ka fikirayaan tallaabataasi la mida sidii ay u qaadi lahaayeen. Haddaba sidee ayaa iskuulada ay u saameysaa waxbarashada ardayda mobilada gacanta haddii ay gudaha ku isticmaalaan ardayda? Khadka telefoonka Minnesota waxaan kula xiriiray Cabdi Cabdille oo ah maamulaha iskuulka sayniska iyo teknolojiyada ee loo soo gaabiyey magaciisa SciTouch Academy ee Minneapolis.
Carqabadan waxaan la yidhaahdo smartphone-yadu ay keeneen waxaa ka mid ah marka koowaad oo carqabada ay tahay ardaygu waxaan maskaxda bini-aadanka waa addictive bay samaysaa. Waxaan yacnaha la qabsasho inuu ardaygu la qabsaday inuu joogreeyo social mediahii oo uu awoodi waaye inuu wax dhegaysto, laakiin maskaxdiisu ay u duleesho inuu taleefankii gacanta kusoo qaado ama screen-ka uu fiiriyo, sida hadda TikTok oo dunyada dacaladeeda isku furay iyo waxyaalihii kale social mediaha. Marka ardaygii ma yacnaha ma daraaseynayo engagement oo ma laha iyo dabagal dheer
xiisadii lama socdo,
xiisadiiba lama socdaba maskaxdiisii. Hadda macalimiin kale oo adduunyada dacaladeeda ku xiran yahay oo xiisadihii aan ahayn, dhibaato aada u weyn weye. Marka parent iskuulada iyo in wanaagsan way ka baranhayaan, inta xun ay ka baranhayaan, laakiin haddii waxaa dhibaatooyinka taalla waxay tahay in ayagii isku fududlahayaan inuu dagaalo ay sameynhayaan bullying, waxa la yirahdo social cyber bullying, inuu ka dhacayo way isku dilaan qaarkood, dagaalada ay kasoo bilaabaan bannaanka iskuulada la imaadaan. Marka dhibaatadiisu wicanaha boqolkii waxaan leenahay saameynta dhibaatada badan haddii la compare gareeyo dhammaantiis.
Waa hagaag, waa gartay. Waxaa jirta in dhinaca kaleeto maxaan ku irahdaa la dhaho inta badan teknolojiyada casriga haatan iyo heerka ay marayso wax badan ayay bedeshay, oo hadday noqoto inay ilmihi cilmi baaris sameyn karaan, wax badan ay ogaan karaan. Taa lafteeda dhinaca kale markii laga fiiriyo soo waxtar uma aha.
Waa waxtar aada u wanaagsan. Hadda waad aragtay waxyaalaha lagu soo kordhinhaya, hadde waxaa laleeyahay AI, waxyaalaha hadda artificial intelligence-ga oo kaleeto wax badan bay sahlaysaa. Laakiin waxaa weeye wax kasta oodan aqoontiisa ama awarenesskiisa aadan lahayn khatartiisu leeyahay. Cunuga yarka ah ama dadka hadda psychology ama child development-ga bartay waxaa weeye waxaa khatar badan haddii la combergareeyo ayaga yacnaha maskaxda da-yarta, maskaxdooda iyo tabarta iyo anfaca uu leeyahay technology-gu harmka badan, yacnaha dhibaatooyinku geysanayaa badan, ama ha noqdo brain wiring oo yacnaha maskaxdiisa inuu ardayga gebigiisaba uu iloobahay wixii uu retainerka ahaa uusan hayn karin, sababtoo tahay maskaxda waxaa laga yaabaa inay wax kale record garaynayso, iyo saameynta kale oo ah inay uu khatartiisa leeyahay. Laakiin ardayga hadduusan cilmigii uusan lahayn uu ku kontrooli lahaa ama uu kula soo bixi lahaa ama uu ku isticmaali lahaa, haddee waxaadan aqoon ugu ku dilaa
waataakhatarteeda
ay leedahay.
Hadda magaalooyin Mareykanka ka mida sida California ayaa hirgelisay in la xadido isticmaalka ilmaha ee iskoolada inta ay ku jiraan ama xiisadda ay qaadanayaan telefoonada gacanta, mobilada loo yaqaano. Marka Minnesota siday uga jirtaa ama gobolkaasi guud ahaanba Minnesota magaalooyinkiisa?
Minnesota waa one of the state fiba hadi policies ay noqoto have the best progress policies bay leedahay marki yacnaha socialka marki la hadlayo yacnaha cilmi qolada waxtarka bulshada. Hadda laakiin arrintan California ay sameysay ee ah assembly bill-ka oo ay dhahaan 3216 oo horay ay u horkeeneen oo phone policy-ga ama free phone-ka ah, dhibaato badan buu keenay oo u keenay da-yartii, sidaan horay kugu sheegay ahayd cyber bullying oo ayagu isku dilahayaan ama xiisadii oo u dhaafinhayo ama engagement ku ahayn. Minnesota hadda wax dhaqdhaqaaqaas ah kama jiro oon ogahay aniga hadda, haddiisan aanan khaldanayn. Laakiin waa district district ayaa jirto policy. Hadda iskuulkana SciTech Academy waxaanan sameynaa waxaa waayo macalin kasta box buu leeyahay, xiisadda markay soo galaan boxkaasi ku ridayaan, inta ay xiisadda ku jiraan ee waxayna hayaan looma ogolo. Waxaan ku qasbanahay inaa ardaydii aanu siinay xiliyada lunchiga markay recess leeyihiin, haddii kale waan isku wada hor imaanaynaa. Marka dhibaatadu waa mid jirto oo la ogyahay oo caam ah.
cabdi cabdileh oo isagu ah maamulaha iskuulka sayniska iyo teknolojiyada ee magaciisa loo soo gaabiyo sistek ayuu kaasi ahaa oo igu warramaya khadka telefoonka ee Minnesota. saraakiil ka tirsan dowladda ruushka ayaa soo saartay hadalla hanjabaad ah haddii dalalka reer galbeedkuna ay ukrain siiyaan ayay yidhaahdeen gantaallo iyo hub gaaraya magaalooyinka ku yaala gudaha ruushka in xaaladda gebi ahaanba ay isbedeli doonto. toddobaadkan dhowr jeer ayay moosko ka digtay in wadamada reer galbeedku gaar ahaan london kuwa ay ka mid tahay ay qaadaan tallaabooyin noocan oo kaleeta. haddaba waxaa moosko maxay saameyn kartaa oo ama ay saameyn dhinaca ku yeelan kartaa wadamadan haddii taasi ay dhacdo mase dhici doontaa? warbixin amuurtaasi ku saabsan oo gaara waxaa eegaya wariyaha v o eda ee qaaradda yurub cabdixaafid cawl ismaaciil.
wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee ruushka ayaa sida ay daabacday wakaaladda wararka reuters waxa uu sheegay in ay saaxiibada reer galbeedka ee ukrain ay iminkama ansixiyeen in ukrain la siiyo gantaalaha gaari kara gudaha ruushka. moscow waxay sheegtay inay jirto xariiqaasi inta aynaan u gudbin xariiqdaasi iyo walaaca ay muujiyeen qaar ka mid ah wadamada galbeedka in dagaal hub nukliyeer ahi dhici karo haddii ay moscow xaqiijiso in dalalka taageera ukrain ay qayb ka yihiin dagaalka. hanjabaadaha moscow ilaa halkee ayay gaarsiisan yihiin? toddobaadkan waxaa kulmay ra-iisul wasaaraha britainka iyo yarestemer iyo madaxweynaha maraykanka joe biden, laakiin hadalka ma soo ay saarin in ukrain loo ogolaan doono gantaalaha taatikada ciidanka ee uu sameeyey maraykanka iyo gantaalaha loo yaqaano storm shadow. gantaaladan ayaa gudaha u gaadhi kara ruushka ilaa 300 kilomitir ama 185 mile. haddii wadamada galbeedka oo ay washington ku jirto ay u ogolaadaan inay ukrain isticmaasho gantaalada ay iminkaba siiyeen ama siiyaan gantaalo noocaas ah ukrainna ay ku duqayso gudaha fog ee ruushka, ma laga yaabaa in moscow isticmaasho nooc dagaal nukliyeer ah? inta aynaan eegin jawaabta su-aashaasi, halkee ayuu iminka maraya dagaalka ukrain? su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed xasan dable oo ah falanqeeye degan magaalada leicester ee dalka britain.
cabdixaafid, dagaalkan oo bilowday bishii labaad 2022 oo ruushka uu weerar ku qaaday ukrain, sida ay ruushka u malaynayaan ma noqon. ruushka waxay filayeen marka hore in ay si fudud kula wareegi doonaan gebi ahaanba ukrain, hase yeeshee ee ukrain aad bay runtii iskaga caabisay, iskagana difaacday, difaac adag iyo weerarba ay iskugu dartay, iyada oo ku tiirsanayd kaalmo ay ka helaysay xagga militariga iyo xagga sirdoonka iyo xogahaba dowladaha galbeedka, khaasatan kuwa ku buhmay NATO. haddaba waxyaabaha ugu muhiimsan ee horumarka ee ka dhacay waxaa weeye in maxay ahday markii hore dhanka bari iyo dhanka koonfureedba ay ukrainiyiintu runtii kala kulmeen weerar aad u xoogan ruushka, halkaasoo haddana ay rugaal celin ukrainiyiintu kusoo celiyeen, ay kaga qabsadeen dhulal badan oo laga qabsaday ruushka markay ahayd sanada 2023, taas oo ahayd hubkii ay ka heleen galbeedka ay isticmaalayeen inay guulaha ku gaareen. laakiin ruushka isagana wuxuu ugu jawaabay sawaariiq iyo adeegsiga droonada, taasoo uu runtii ku bartilmaameysay maxay ahday meelaha ay dadweynaha degan yihiin, meelaha tabarta laga dhaliyo, iyo meelaha ay ku xoogan yihiin dadweynaha iyo maxay ahday asagoon u kala aabayeelayn. kadibna galbeedka oo mataqaanaay aad usii garab taagnaa mar walbana xagga diblomaasiyadda iyo hubeynta ugu tirsana, marka waxaad moodaa in la isku mari waayey dagaalka.
mar ay warbaahintu weydiisay madaxweynaha ukrain Volodymyr Zelensky, waxa uu ku jawaabay in aanay ogolaanshaha weli helin, waxaabu carabaabay inay u baahan yihiin gantaalo gaari kara 500 kilomitir ama 310 mile. waxaa kale oo uu sheegay inuu ruushku ka celiyey diyaaradihiisa dagaalka aagaga hore ee garoomada diyaaradaha dagaalka, waxaanu intaasi raaciyey inay sugayeen ogolaanshahaasi muddo dheer. haddiiba ay dhacdo in hubkaasi la siiyo Kiev, ruushku ma isticmaali doonaa nooca dagaal nukliyeer ah? waa kan mar kale maxamed xasan dable.
cabdixaafid, haddii reer galbeedku ay hubeeyaan Kiev oo ay ku hubeeyaan sawaariikhda ridada dheer ee ah wax ka dili kara ama ka toogan karo ama waxyeelo ka geysan karo gudaha fog ee ruushka, ruushka miyuu isticmaali doonaa nuclear? runtii wax walba oo jawaab ah oo hadda ruushka uu ka bixinayo arrimahaas waxaa lagu xambaari karaa oo loo qaadan karaa in uu oga wado oo keli ah kahortag iyo deterrent, taasoo ah hubka nuclearka ah in loo adeegsado in runtii la isku xuxiyo oo uu noqdo keli ah midka ugu dambeyntii marka ay yani wax walba oo kala shaqeyn waayaan ama khatar ba-an jiritaanka dalka ay soo in la adeegsado. Marka sida ku qeexan siyaasadiisa nuclearka ah uma eka in hadda uu ku degdegi doono nuclear, maadaama uu dal weyn yahay, dal awood la yahay, hub conventional caadi ana uu haysto. Sida ay qeexayso runtii qorshihiisa u degsan isticmaalka nuclearka, midda koowaad ruushka wuxuu isticmaalaa nuclear haddii isagu marka hore nuclear lagu soo weeraro ama hubka burburka baaxadda ballaaran la geysan karo sida kimikada ah iyo biologicada ah, iyo haddii la adeegsado hub conventional ah oo runtii aada u awood badan oo khatarta ama jiritaanka ruusha khatar gelinaya.
Maraykanka ayaa u fasaxay Ukraine inay u isticmaasho hubkeeda xuduudka si ay uga hortagto weerarada duqeymaha ah iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Ilaa hadda ma jiraan warbixino caddaynaya in ay Ukraine adeegsatay gantaalaha loo yaqaano ATCM-yada iyo gantaalaha Shadow ee uu Britain samayso. Waxaa kale oo jiray khilaafaad ku saabsan waxa jawaabta ruushku noqon doonto. Zerchi Lavrov waa wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa jimcihii u sheegay telefishinka la yiraahdo Rosia 24 in iska horimaadka nukliyeerka uu gaadhi doono Mareykanka. Lavrov waxa uu sheegay in uu in badan isku dayay inuu fariintaasi gaarsiiyo Washington. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
Sanad Cabdixaafid halkaasi aad daga dhageysanaysaan weli waa Washington. Markana cilmi baaris Afrika laga sameeyey. Mid ka mid caqabadaha hortaagan horumarinta nidaamka daryeelka caafimaadka ee qaaradda Afrika ayaa saynisyahanada waxa ay sheegayaan jiritaan la-aanta cilmi baaris dhammaystiran oo caafimaad oo macno buuxa ku fadhida oo qaaradda laga soo saaro. Xarunta cilmi baarista dadweynaha iyo caafimaadka Afrika oo ay taageero ka helayso hay-adda la yiraahdo Bill and Melinda Gates ayaan markaasi u ogolaanaya cilmi baarayaasha iyo siyaasadejiyaasha saddex wadan oo Afrika ah in ay markaasi horumariyaan barnaamij cilmi baarisa oo quseeya gaar ahaan qaaradda iyo haweenkeeda. Warbixintan waxaa ka soo diray magaalada Nairobi wariyaha V O A-da ee halkaasi Maxamed Yuusuf. Sida laga soo xigtay warbixintii 2017 ee madasha dhalmada adduunka, Afrika waxa ay hooy u tahay 15% dadka adduunka iyo 20% culaysyada cudurrada adduunka, waxayna soo saaraan oo keli ah 2% cilmi baaris caafimaad oo adduunka ah. Warbixintaasi ayaa waxa ay sheegaysaa in cilmi baarista caafimaadka ee la sameynayo in badan oo ka mid ah ay ku guuldareystaan marka ay sameynayaan cilmi baarayaasha, inta badanna aysan mudnaanta siinin cudurrada ama dhibaatooyinka caafimaad ee ay adag tahay in Afrika lagu ogaado. Koox cilmi baarayaal iyo macdi caafimaad oo Afrika ah ka socda ayaa hadda waxa ay riixayaan cilmi baaris caafimaad oo qaaradda diiradda ay ku saareyso dhibaatooyinka caafimaad ee ka jira halkaasi. Xarunta cilmi baarista dadweynaha iyo caafimaadka Afrika ee Kenya ku taallo waxay isu keentay saynisyahano, aqoonyahano, siyaasadejiyaal iyo sidoo kale saraakiisha dowladaha Ethiopia, Kenya iyo Nigeria. Hadafkooduna waxa uu yahay inay xoojiyaan hoggaanka Afrika ee cilmi baarista iyo horumarinta habka caafimaadka iyo natiijooyinka cilmi baarayaashu, kuwaasi oo la sheegay inay quseeyaan oo ay heli karaan go'aan qaadashada qaaradda, taasoo horseedaysa nidaamyada daryeelka caafimaad ee wanaagsan ee qaaradda laga hirgelin karo. Catherine Kiyabatungi waa madaxa ururkaasi, waxay sheegtay in cilmi baarista Afrikaanka ah ay si fudud oo degdeg ah u xallin karto dhibaatooyinka caafimaad ee qaaradda ka jira. Haddii aan rabno in cilmi baaris ay sameeyaan dadka Afrikaanka ah oo Afrika jooga, qaaradda Afrikana ay ka sameeyaan, halkaasi ayaa u leh muhiimad cilmi baarista lagu sameynayo iyadoo aanan loo qeexeynin hab cilmiyeysan oo keliya, balse dadka isticmaalaya cilmi baaristaasi ay yihiin kuwa go'aanka qaadanaya. Marka xaqiiqadu waxay ila tahay in aan isku dayeyno in aan gaarno in aan cilmi baaris ku habboon aan sameyno oo aan sameyno ciidan saynisyahan afrikaan ah oo sameynaya cilmi baaris si ay u xaliyaan dhibaatooyinka afrika ee wakhtigan dhabta ah, ma ahan kadib wakhti markii la gaaro 50 sano ka bacdi ah. Dr Xadiisa Galadansi waa profesor cilmiga ku taxluuqa cudurada ku dhaca haweenka ka dhigta jaamacadda Bayara ee dalka Nigeria. Deegaankeeda ay ka soo jeedo Dr Xadiisa, 80% hooyada umuleysa halkaasi way u geeriyootaa wakhtiga dhalmada. Ayada iyo cilmi baarayaal kaleeto oo ka socda 4 wadan oo afrikaan ah ayaa jaamacadda Birmingham ee dalka UK iyo ururka caafimaadka adduunka waxa ay daabacayaan cilmi baaris ku saabsan habka ugu wanaagsan ee lagu badbaadin karo haweenka u dhimanaya dhiigbaxa xilliga dhalmada kadib ama dhiigbaxa xaddhaafka ah wakhtiga dhalmada. Haddaba hal abuurkooda waxa ay daaha kaga rogayaan dhalmada oo la hagaajiyo iyada oo hooyada umuleysana la hoos geliyo agab u ogolaanaya dhaqaatiirta inay aruuriyaan oo ay si saxa u cabbiraan dhiigga ka baxaya hooyada iyo weliba xadiga dheecaanka ee jirkeeda uu luminayo. Qalabkan waxaa lagu sameynayaa waxaa hoosta loo gelinayaa hooyada marka ay umuleyso, kadibna isla marka ay umusho dhiig kasta oo ka baxayo waxa uu u tagayaa qalabkaasi hoosta loo geliyo oo ka samaysan badi mara yar oo sida daaha oo kaleeta ah. Marka waxaan leenahay qiimeyn ujeedda ah, markaan ogaano in dhiigga ka baxaya hooyada umuleyso uu tiro badan yahay halkii aad samayn lahayd, waxaan ugu yeerno daaweynta xiriirsan. Waxaan samaynaynaa daaweynta isku xiran, markaasina waxaan ogaanaynaa inaan hoos u dhigi karno dhiigbaxa daran ee hooyada ku imaanaya ee keenaya dhimashada hooyada markii ay umuleyso 60%. Cilmi baarayaasha Afrika ayaa waxa ay la kulmayaan caqabado u dhexeeya la'aanta xog la isku halleyn kara iyo sidoo kaleeto maalgelin lagu sameeyo kaabayaasha saboolka ah iyo arrimaha dhaqanka iyo diinta oo qaaradda ku xoogan, iyadoo taageero ay ka helayaan muasasada Gates ee ayaa xiriirka cilmi baarista Afrika waxaa loo sameeyey si ay isugu xirto oo kor ay ugu qaado muuqaalka saynisyahanada iyo hay-adaha siyaasad-dejiyeyaasha iyo deeq-bixiyeyaasha ee qaaradda. Xaruntan dadka iyo cilmi baarista ee Afrika ee magaceeda loo soo gaabiyo APHRC ayaa waxay ugu baaqaysaa deeq-bixiyeyaasha in ay si toos ah u maalgeliyaan hay-adaha Afrikaanka ah iyo cilmi baarayaashooda halkii ay u mari lahaayeen ururo kaleeto si maalgelinta ay gacan uga geystaan abuuristeeda. Fursadaha iyo hagaajinta xirfadaha cilmi baarayaasha qaaradda Afrika ayaa qayb weyn ka ciyaari karta xal u helidda mushkiladaha. Warbixintii wariyaha V O E da Maxamed Yuusuf ayay taasi ahayd. Markana haddii bal aan soo qabto mid iyo labo qodobadii wararkeena ugu waaweynaa, Israa'iil ayaa sheegtay duqeyn naadir ah inay jimcihii shalayta ku fulisay caasimada Lubnaan ee Beyruut ayna ku dishay 14 qof oo ku jira abaanduulo sare oo ka tirsan ururka Xisbullaahi. Duqeyntaasi ayaa lagu bartilmaameed sida guri ku yaala xaafadda ay dadka aadka ugu badani ay degan yihiin ee daaxiya ee koonfurta Beyruut, waxaana ah lagu qaarijiyey Ibraahim Caqiil oo ahaa abaanduulaha guutada ugu sarreysa Xisbullaahi ee loo yaqaana Ridwaan. Waxaa afayeen militari oo Israa'iil u hadlay leena yiraahda Daniel Hagari uu sheegay inay dileen Ibraahim Caqiil iyo 10 shirkaal oo kaleeto ka tirsanaa Xisbullaahi, wuxuuna sheegay inay sii wadi doonaan ugaarsiga waxa uu ku tilmaamay cadowga Israa'iil. Markana dhinacii heesaha aan ku wada iranasano.
wa rabuhu ba wiqbu qa عيون وبحلم ذا عينك هلا والوالي عينك هلا وريري عينك هلا والوالي عينك هلا وريري ويهيو أدمغو اسم وايدوني اسم وايدوني عينك هلا والوالي عينك هلا وريري عينك هلا والوالي عينك هلا وريري ويهيو أدمغو اسم وايدوني اسم وايد
dadkaasi baxsanaa Seenab Cabdullaahi iyo Siciid Khaliif Cali ayaan idaacaddeenni aroornimo ku soo gabagabaynayna. Waa Shahra Cabdiaxmed iyo dhammaan bahda v o doodinla intaynu mar kale ismaqli doonna. Haatan isma dhaafne nabadgelyo.
way dhex dir birkeede